สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Give Her Credit ของ Grace L. Williams เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และสังคมว่าด้วยการก่อกำเนิดของ First National Women's Bank ในเดนเวอร์ช่วงปลายทศวรรษ1970หนังสือเล่มนี้สำรวจโลกของการเงินที่ผู้หญิงถูกกีดกันอย่างเป็นระบบแม้จะมีการออกกฎหมายคุ้มครองด้านสินเชื่อแล้วก็ตามผู้หญิงจำนวนมากยังถูกปฏิเสธเครดิตถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือต้องพึ่งผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้ชายอยู่ดีผู้เขียนจึงเล่าให้เห็นว่ากลุ่มผู้หญิงหลากหลายพื้นเพรวมถึงนักธุรกิจนักกิจกรรมเพื่อสิทธิพลเมืองและผู้บริหารการเงินร่วมกันสร้างธนาคารที่มีใบอนุญาตระดับรัฐบาลกลางขึ้นมาได้อย่างไรหนังสือไม่ได้เป็นเพียงประวัติของธนาคารหนึ่งแห่งแต่เป็นการอธิบายว่าการเข้าถึงเงินทุนสัมพันธ์กับเสรีภาพทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมทางสังคมอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการกีดกันผู้หญิงจากระบบสินเชื่อในอเมริกาช่วงหลังอีโซอาแกนสำคัญของหนังสืออยู่ที่การทำให้เห็นว่าการออกกฎหมายไม่ได้ทำให้ความเหลื่อมล้ำหายไปในทันทีแม้ Equal Credit Opportunity Act จะห้ามการเลือกปฏิบัติด้านเพศและสถานภาพสมรสแต่ในทางปฏิบัติผู้หญิงจำนวนมากยังถูกปฏิเสธวงเงินกู้ถูกตั้งคำถามเรื่องรายได้และถูกบังคับให้มีผู้ชายมาร่วมเซ็นผู้เขียนใช้บริบทนี้เพื่อชี้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่ในตัวกฎหมายแต่อยู่ในวัฒนธรรมของสถาบันการเงินด้วยหนังสือจึงช่วยอธิบายช่องว่างระหว่างสิทธิที่ประกาศบนกระดาษกับการเข้าถึงจริงในชีวิตประจำวันความสำคัญของประเด็นนี้คือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าดีภาพทางเศรษฐกิจต้องอาศัยทั้งกฎหมายการบังคับใช้และการเปลี่ยนทัศนคติขององค์กรพร้อมกันประเด็น2การสร้าง First National Women's Bank ในฐานะคำตอบเชิงสถาบันจุดเด่นของหนังสือคือการเล่าว่าผู้หญิงไม่ได้หยุดอยู่ที่การประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิแต่ลงมือสร้างสถาบันทางการเงินของตนเองขึ้นมาโดยตรงธนาคารแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมืองแต่เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงสินเชื่อการออมและคำแนะนำทางการเงินในสภาพแวดล้อมที่ยอมรับพวกเธอผู้เขียนให้ความสำคัญกับกระบวนการตั้งต้นอย่างเป็นระบบทั้งการรวบรวมเงินทุนการผ่านอุปสรรคด้านกฎระเบียบและการทำให้แนวคิดที่ดูไม่เป็นไปได้กลายเป็นธนาคารจริงหนังสือจึงสอนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้องมีทั้งวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการไม่ใช่แค่ความตั้งใจดีธนาคารผู้หญิงในเรื่องนี้จึงเป็นตัวอย่างของการออกแบบสถาบันเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมโดยตรงประเด็น3เครือข่ายผู้หญิงหลากชนชั้นที่ร่วมกันผลักดันการเปลี่ยนแปลงหนังสือไม่ได้ยกย่องบุคคลเดียวแต่เน้นพลังของกลุ่มผู้หญิงที่มีภูมิหลังต่างกันตั้งแต่เจ้าของกิจการนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองผู้เชี่ยวชาญการลงทุนไปจนถึงคนในแวดวงการเงินและผู้ระดมทุนความหลากหลายนี้สำคัญเพราะสะท้อนว่าความเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมเกิดขึ้นได้เมื่อคนที่มีทักษะต่างกันเข้ามาเสริมกันไม่ใช่จากอุดมการณ์เพียงอย่างเดียวในเชิงการอ่านผู้อ่านจะเห็นว่าความขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันและการเจรจาภายในกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่ต้องละเลยเรื่องนี้ทำให้หนังสือมีมิติของการทำงานร่วมกันอย่างเป็นจริงมากขึ้นและทำให้ประวัติศาสตร์การเงินดูเป็นเรื่องของมนุษย์ไม่ใช่ขององค์กรลอยหนังสือจึงเสนอภาพความเป็นผู้นำแบบกระจายศูนย์ที่อาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจและการแบ่งบทบาทตามความถนัดประเด็น4เดนเวอร์ยุค1970ฉากหลังของเฟมินิสต์และแรงต่อต้านทางสถาบันผู้เขียนวางเรื่องราวไว้ในบริบทของทศวรรษ1970ซึ่งเป็นช่วงที่ขบวนการสิทธิสตรีกำลังขยายตัวแต่การยอมรับในโลกธุรกิจยังจำกัดมากฉากหลังนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมแนวคิดเรื่องธนาคารของผู้หญิงจึงดูท้าทายทั้งในแง่ภาพลักษณ์และการดำเนินงานหนังสือแสดงให้เห็นแรงเสียดทานระหว่างค่านิยมใหม่กับโครงสร้างเก่าที่ฝังรากลึกว่าจะเป็นทัศนคติของนายธนาคารชายระบบราชการหรือการมองผู้หญิงว่าเหมาะกับงานแบบเดิมเท่านั้นประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพราะไม่ได้เล่าเฉพาะความสำเร็จแต่เล่าบรรยากาศของการต่อสู้ในช่วงที่สังคมกำลังเปลี่ยนผ่านผู้อ่านจึงเข้าใจว่าการบุกเบิกของกลุ่มผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสุญญากาศแต่เกิดท่ามกลางกระแสสังคมที่ทั้งเปิดพื้นที่และต่อต้านพร้อมกันประเด็นสุดท้ายการเงินในฐานะเครื่องมือของความยุติธรรมทางสังคมเด่นลึกที่สุดของหนังสือคือการเชื่อมเรื่องธนาคารเข้ากับความยุติธรรมทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมผู้เขียนไม่ได้มองสินเชื่อเป็นเพียงผลิตภัณฑ์การเงินแต่เป็นประตูสู่การสร้างธุรกิจการมีอำนาจต่อรองและการกำหนดอนาคตของตนเองเมื่อผู้หญิงเข้าถึงเงินทุนได้พวกเธอก็ไม่ได้เปลี่ยนเพียงสถานะส่วนบุคคลแต่ยังเปิดโอกาสให้คนชายขอบกลุ่มอื่นๆเข้าถึงทรัพยากรที่เคยถูกปิดกั้น หนังสือจึงชี้ว่าธนาคารสามารถเป็นสถาบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้หากถูกออกแบบด้วยหลักความครอบคลุมและความเท่าเทียมแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์การเงินทั่วไปเพราะมันไม่หยุดที่ตัวเลขหรือโครงสร้างองค์กรแต่ถามต่อว่าระบบการเงินควรรับใช้ใครและใครควรมีสิทธิ์กำหนดกติกาของระบบนั้นโดยสรุป Give Her Credit เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ผู้หญิงประวัติศาสตร์การเงินนโยบายสาธารณะและเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงเชิงสถาบันหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการตีความสังคมเพราะช่วยอธิบายว่าการเลือกปฏิบัติทางเพศฝังอยู่ในระบบเศรษฐกิจอย่างไรและผู้คนสามารถตอบสนองต่ออุปสรรคเชิงโครงสร้างด้วยการสร้างทางเลือกใหม่ได้อย่างไรสำหรับผู้อ่านสายธุรกิจหนังสือมีคุณค่าในฐานะกรณีศึกษาของการต้นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจสำหรับผู้อ่านสายสังคมศาสตร์หนังสือช่วยเชื่อมเฟมินิสต์เข้ากับเรื่องเครดิตการเข้าถึงทุนและอำนาจทางเศรษฐกิจสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการเล่าเรื่องที่ผสานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเข้ากับประเด็นระดับชาติอย่างมีน้ำหนักไม่ได้มองผู้หญิงเพียงในฐานะเหยื่อของระบบแต่เป็นผู้สร้างสถาบันที่เปลี่ยนเงื่อนไขของระบบนั้นโดยตรงจึงเป็นหนังสือที่ทั้งให้ข้อมูลและเปิดมุมมองต่อความหมายของความเท่าเทียมในโลกการเงินหากคุณต้องการสนับสนุน Grace L. William คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่